Isany hoe entinaminao ato anatin'ny vaovao zao alay zao fa tany vohipeno sy farafanganandroany ny filohan'ny repoblika ny tokana fotodrafitrasa maro. Hatrany amin'ny 80 tapitrisa dolara ny trosan'ny kompania mpitaterana ary Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ny ministry ny fitaterana. Olona mahery ny dimihetsy amin'izao fotoana izao no misehatra amin'ny fitrandrana irena kibon'ny tany tsy ara-dalàna noho ny tsy namoahana fahazahoan-dalana mitrandraka intsony toeram-pitrandrana 20% eo farafahakely no hiasan'izy ireo. Any ivelany moa dia firenena voalaza ho nahafatesana olona betsaka indrindra vokatry ny valanaretana COVID-19 ny any Inde raha nitatitra avy eo anivon'ny OMS. Miarapa tomboka lahy sy tomboka vavy lalaina nalizara no anolotra ny vaovao marika raha samy manana kosa ny eo amin'ny lafin'ny teknika manasanao mpanajana anaraka ny antsipirian'ny vaovao. Eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana dia tany vohipeno sy farafanganandroany ny filohan'ny repoblika nitokana fotodrafitrasa maro. Tany vohipeno manokana notokanana ny lise manara-penitra Mangarivotra izay fa 80% sekolo manara-penitra napetraka fitondrana kehitriny ary isokatra amin'ny septambra izao. Notokanana ihany koa ny lalana pavera amin'ny Lucien Boudouvasso 4.7 metatra ao Ambohimanarivo. Tany farafangana kosa indray notokana ny filohan'ny Rajoelina ny lalam-pirenena 50 mirefy 20 kilometatra sy 300 metatra mamakivaky ny tanàna ny farafangana ny biraoparitry filaminam-bahoaka ary ny biraoparitry ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy. Mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ny sekoly ka antony anaovan'ny fitondrana vaindondra raha ny fanaovana sekoly ary isan'ny tarana ny ray aman-drenydra teo ny tsy fampiny izany eto Madagasikara hoy ny filo. Tany vohipeno manokana 40 taona izao vao nisy fanamboarana lise indray izay fa 10 sy 5 ny lise misy eto Madagasikara. Tsy ny ankizy anala fanadinana ihany no vatsiana boky manomboka izao hoe ny filohan'ny Rajoelina tany vohipeno fa ny mpianatra rehetra. Nampanantenanao CEG manara-penitra ny vohipeno ihany koa izy. Mikasika ireo lalana notokanana indray dia manamora ny fifamezivezena sy ny fampandrosoana ary anamaivana ny fahasairana malagasy ny lalana hoiatrany ny filohan'ny Rajoelina. Volam-panjakana madiodio no nanaovana ny lalana ho farafangana ary fampanantenana nanaovana velorano niaraka tamin'ireo mpanjaka hoy ny filohan'ny Rajoelina.
Miraikitra ao am-pomby tamberina ao an-tsaigny ny resaka natao tamin'ireo ray aman-dreny nahazo tso-dranony ampanjaka rehetra taty ny tenako ary anisan'ny zavatra nangatahanako zareo ty ampahan-dalana tsy vity ity, zany hoe ny ampahan-dalana miala avy any vohipeny zay lalatany teo aloha zay mandra-patonga ny afarafangana de tokana ny teniko ary za tsy mivady belirano ary indrindraindrindra zay nanaovana ny velirano zany ho taterahana teo anatrehan'ireo ray aman-dreny de ny tena hoe misaotra anareo amin'ntso-drano fa rehefa vity ho lalany ary tsy maintsy ataotsika io a de za misy any ho avy any itokana anazy de tonga zay za andro zay a andro any ny fanirinanae de mifahavitan' zao lalany zao a hitondra fandrosoana mariky ny fandrosoana ary hitondra fampandrosoana aty amin'ny faritra atsimotsinanana iray manontolo anazava ny aisina hitondra ny hazavana zay a mety ianatsika na ny apotsika na natsyantsika na eo anivon'ny tikantrano na eo anivon'ny firenena tsy maintsy mandroso Madagasikara.
Ny ona tamin'ny filoha malagasy tao amin'ny fitoeran'ny faritra tao farafangana tao amin'ny tranobenanamba ireo ampanjaka 350 anatin'ny faritra tsimoatsinanana nomen'ny filoha fanampiana izy ireo nanome volanamboarana ireo tranobeny rabakara maro vahiny simba ny rivodoza sy ireo tranobe 350 tamin'ny taondasa. Ireo ampanjaka kosa nanolotra omby mazava lohan'ny filoha izay natolotra ny vahoaka tao an-toerana. Nankasitraka ny filoha izy ireo tamin'izany tamin'ireo zava-bita ny fitondram-panjakana ampandrosoana ny any atsimoatsinanana solotenandireo ampanjaka.
Vatolotra ny prezida zany fierany satria araky ny zavatra natanisany eravavy teo ary votanisany olombe teo anitangamba sotabarany zay ary zavatra misy hitamaso da niko fa sy atao vandy satria aniko sisy zavatra mampalahela asika ny amin'izao fotoana izao fa soa daholo zavatra misy satria tsisy voteky araky ny zavatra mampalahelo da miandra toaky i prezida filoham-pirenena mangatanteraka amin'izany zava-misy zany ary nagnano fangatany aminazambony satria izy eo efototry ary afahany mangatanteraka amin'izany eritreritry zany kla tonga eto anao ady isorana anao ro isorana enda nakojanjakay zany ame zavatra tianay etolotra aminay ame zava-bitanay etoa.
Eu amin'ny tontolon'ny fitaterana hatrany amin'ny 80 tapitrisa dolara ny trosan'ny kompania mpitaterana Air Madagascar hoy ny ministra fitaterana. Zavatra maika amin'ilay fivadiana ho Madagascar Airlines araka izany izy ny fametrahana ny zotra anatiny izay teo aloha nisy olana tamin'ny fifangongon'ny tolotra eto Antananarivo sy Tanosy Be avokoa. Ny vohitra ireo nandritra ny fanokafana ny andian'ny fahefatra amin'ny salon'ny fitaterana sy ny fampivarotana ary ny fampitaovana izay tanterahana eny amin'ny lapan-kolotsaina sy ny fanatanjahantena. Vaovao entiny Olo Ranaivo.
Ny fisokafan'ny zotra Madagascar Airlines amin'ny faritra rehetra eto amin'ny nosy mba samy hisitraka ny tombontsoan'ny rehetra no isan'ny asa tena maika amin'ny fanarenana io kompanian'ny mpitaterana io hoy ny ministra ny fitaterana. Manana anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena amin'ny fitaterana olona sy entana ny Air Madagascar ary isan'ny tena mampidi-bola vahiny be ho antsika ka tsy maintsy hitadiavam-bahaolana. Ankoatra ny zokitra nambakabaka moa dia isan'ny nojerana ihany koa ny anarenana ny zotra an-dalamby hoy ny ministra Ranjatoelina Roland.
Air Madagascar, si fonction de base no assumeny, zany hoe tsy izy ko ro amaolana ny fitaterana eto Madagascar. Fa ny azy a dia andreo le olona manana pouvoir d'achat ho an'ireo inona ny naranisy teo ireo touriste zay tonga mankaty amintsika fa azadininareo fa mitondra vola vahiny be diaibe ireo olonreo, azo lazaina amina ekonomia anakiray a, fa exportation de service io ataontsika io, zany hoe manatsara ny balance de service tsika, manampy tsara ny balance de paiement tsika, ary manatsara koa indrindraindrindra any amin'ny faritra retetra izay alehan'ireo touristika ireo a, misy fiatraika amin'ny BDB amin'ny ekonomia tany Nosy Be a. Dia efa hitako izay Nosy Be amin'izao fotoana izao a, tena tsy mahita olona tsoninareo mipetrapetraka eny amoron-dalana eny eny atsiany fa manomboka hatrany amin'ireny petit pirogue retetra ireny a, dia efa manomboka tena mivelatra ilay izy. Inoko a fa petit à petit ho avy izay rehetretrazay a amin'ny faritra rehetra tia Madagasikara rehefa tonga ireo le inona misy zao ireo le roplanina anatanteraka amindreo.
Izany koa no hiampitantsika eo amin'ny lafiny toekarena. Firenena mpamokatra lavanila be indrindra Madagasikara satria 5.7 taona mivokatra lavanila 3 taona maneran-tany dia avy eto Madagasikara avokoa. 5.8 dolara no nivarotana kilaon'ny lavanila teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tamin'ny taon-dasa dia nampiditra vola vahiny 5.75 dolara ny fanondranantsika lavanila. Tsy maintsy mampody ny vola vahiny vidin'ny lavanila malagasy ireo mpanondrana hoy ny ministra Edgara Zafindravary aray maso akaiky izany. Afa-po tamin'ny fananam-bantana tamin'ny ministra fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ireo mpamboly lavanila avy any Savaka nankasitraka manokana azy. Hainy ministra hoy izy ireo ny zavatra maharary azy ireo sy ny zavatra rehetra tsy mety eo amin'ny tontolo ny fikirakirana ny lavanila. Navelom-bolo azy ireo ny nilazany ministra fa hiatra ny sazy amin'izay rehetra mividy lavanila ambanin'ny vidy avoaka ny fanjakana sy izay rehetra tsy manara-dalàna. Mitaky ny ampiarana ny lalàna amin'ny rehetra tsankanavaka rahateo. Andriamatora Jaomanaja sy Anjara sy Asimidina filohan'ny fikambanan'ny mpamboly lavanila ny voemara.
Mitaky izahay ny ampiarana ny lalàna tsy misy fanavahana amin'ny mpamokatra sy ny mpividy, indrindra ny mpividy lavanihalika. Ny anafoana, ny mpanelanela ny tsiara-dalàna, ny komisionera, ny demarcher, ny kobela, ny ampafantarina mazavatsara ireto ny olony miasa amin'ny acheteur préparateur zao, miasa amin'ny collecteur zao. Ka raha ohatra ka tratra zegny le olo magnano tsy manjary mba hay hoe azao olona mpiasa izy. Ary zegny hoe ny isaoranay ny ao amin'ny ministeran'ny varotro izay nanokatra izay nandiezehe espace d'échange centre fanakalozana ahafahanay mikorana mivantana amin'ireo ary eto dia antenenefa azo tanterahany tsara izay centra fifanakalozana izay.
Ny mpividy lavanila handika ny prix iferan'ny fanjakana amin'n'ity ton mpiotazana manaraka ho any. Zay tsy manaraka zay ny volaniny dia kadray zay fisaoranay izany. Ary nanambara koa izy hoe matoa nametra ireo prix ireo zahaiko izy izy dia fantatray fa tsy mamono antoko ny mpividy ireo collecteur préparateur acheteur ny exportateur io prix io. Mbola navelom-bolo zahay koa nambaran'ny ministra fa hoe tsy fahavalonareo aho, tena velom-bolo tokoa zahay satria tena ray aman-dreny miasa hay tokoa ny fanjakana.
Marina fa anoferan'ny fanjakana ho dimy arivo sy fito alina ariary ny farany ambany ivarotan'ny mpamboly ny raikilao amin'ny lavanila maitso. Tamorain'ny mpanela lelana nefa izany ka misy mandefa ny vokany ambanin'izany. Iarakisika hiaro mividy lavanila ho ny ministra Edgara Zafindravata amin'ireo mpamboly ireo. Vaindondra rahan'ny ministra rahateo raha vao nitantana ity ministera ity izy ny fanadiovana ny sehatry ny lavanila izay mpandraharaha tokony azo ny fahazaon-dalana anondrana no omena izany ary foanana tanteraka fahazaon-dalana manokana anondrana lavanila na ny autorisation d'exportation spéciale. Efa mipetraka ihany koa moa izao ny CNV na ny filankevi-pirenena momba ny lavanila sy ny CRV izay sehatra iresahana ny momba ny lavanila sy ny olany lavanila ary ny vahaolana tokony ho raisina. Nankasitraka izany ireo mpamboly satria tena any fotiny any anivovokontany no mivory ny CRV izay tsy mbola nisy hatr'izay izany. Andriamatoa toto vao miadana.
Mbala tsarina izy tamin'ny tantaranity resaka lavanity raha ny fampampanina resaka natao taminay hoe andeha agnano réunion CNV any amin'ny fokontany. Any amin'ny fokontany Ambodimandrôfo, commune rurale Antanambodao, district Sambava. Any agnanaovany réunion CNV amin'ity araka ny ambarany. Ka faty de faty zay tantsaha raha tantirahiny zay afatra zay.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena trany dia olona maherin'ny dimy hetsy amin'izao fotoana izao no misehatra amin'ny fitrandrahana renan-kibon'ny tany tsy ara-dalàna noho ny tsy namoahana ny fahazaon-dalana mitrandraka intsony. Toeram-pitrandrahana 20% eo farafahakely no iasan'izy ireo araka ny fitsiriana farany natao fa tiantoka ho an'ny firenena nefa izany satria ireo mpanondrana ny tsokosoko ny mahazo tombony. Tsy misy rahateo ny tamberimbidy miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana amerina ho amin'ny sehatry ny tsy ara-dalàna. Amerina ho amin'ny sehatry ny ara-dalàna ireo mpitrandraka madinika ireo ny ministeran'ny harenan-kibon'ny tany amin'ny alalan'ny fampiarana ilay antsoina hoe zone d'encadrement izay fanankatoavana tamin'ny filankevitry minisitra farany teo. Ho tanterana arak'izany voalazan'ny lalàna hoe Andriamatoa Olivier Herindrayandrakotomalala ministry ny harenan-kibon'ny tany sy ny loharanon-karena stratejika.
Ny pitsopitso ny fanatanterahana rehetra zany dia voalaza ao anatin'ny andinin'ny fahenina sy ny fahafiamboroapolo amin'ny didim-panjakana fanatanterahana ny lalàna fehan'ny renan-kibon'ny tany. Zany rehetrarehetra zany zany no manome antoka atsika fa ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna tanteraka no anatanterahana anio a zone d'encadrement io. Misy vondrona mpitrandraka madinika any amin'ny kommune tsirairay avy any dia efa voapetraka araky momba ara-panjakana dia manao fanambarana ilay maire mankany amin'ny fitaliavam-paritry ny harenan-kibon'ny tany. Dia rehefa avy eo iny fitaliavam-paritry ny harenan-kibon'ny tany iny zany mampiakatra mankaty amin'ny boraoan'ny kadastra ny esy aty amin'ny ministera hoe misy an'reto fangatahan'reto amin'ireto vondrona olona reto a dia tsy maintsy manao fitsiriana izahay satria tsahivina ihany fa ny asa fitrandrahana renan-kibon'ny tany dia tsy azo atao iny rehetrarehetra iny fa misy afaritra tsy azo anaovana an'izany. Eo amin'ny bloc de quatre caronie eo no farafabeny nomenan'izy ireo ka mivadika ho fahazaon-dalana amin'ny mpitrandraka madinika zany amin'ny farany io zone d'encadrement io izay raisina amin'ny alalana didim-pitondrana zany. Dia isy zany ny encadrement izay ho ataon'ny avety ministeran'ny renan-kibon'ny tany ny encadrement tena tenena zany dia eo ny fampianarana andry zareo amin'ny lafin'ny teknika mpitrandrahana eo koa zany amin'ny lafin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Dia ireo no antony tsy maintsy isian'ny encadrement sy lazana azy hoe ohatra zao ny fepetra hahafahana miasa ao anatin'ny sehatra ara-dalàna io. Tsy nomena ohatr'izao fotsiny anefa io zany fa misy koa ny fepetra izay miraisina hoe tokony isy bokina nyraikitra foana zany miaraka aminazy io.
Fa ho an'ireo mpitrandraka ara-dalàna manana fahazaon-dalàna kosa dia notsinjovina ihany koa izy ireo amin'ny fandoavana ny saram-pandraharana harenan-kibon'ny tany na ny frais d'administration minière.
Fanapa-kevitra andraisin'ny fitondram-panjakana ny hoe noho ireo fahasahiranana maro niseho tamin'ny sehatra teto an-toerana sy ny tany ivelany ho fitsinjovana ireo mpandraharaha dia nandray fanapa-kevitra koa izany ny filan-kevitry ministra hoe hatramin'ny faran'ny taona 2022 omena izay fahalalahan'izay zany ny fandoavana ny frais d'administration amin'ity taona ity. Izy moa zany dia mazava ho azy fa izay mpandraharaha efa nalo ny frais d'administration hatramin'ny 2024 fitondrakany mazava ho azy zany eo amin'ny fitantanan'ny BCMM.
Amaranantsika izay tontolon'ny toekarena izay dia mitaraina ireo tany tsapam-bolo voanjo any amin'ny faritra Menabe fa mitotongana izay tsy izy ny vidin'ny voanjo ankehitriny faritra amin'ny tanany lohalarana amin'ny famokarana voanjo any FMNB mamokatra hatrany amin'ny 5,000 taona isan-taona ity faritra ity. Ny olana dia tsy nisy ny firenena avy any ivelana indray mivokatra tamin'ny fisian'ny valanaretana COVID-19. Milaza ny olan'ny mpamboly voanjo any Menabe moa nisy olombafam-bahoaka voavita ny Belsursirbina. Rabe Manantso Erilala, Jeanneau.
Ny vidina voanjo izay ratsy dia ratsy a, dia oloha izy zany 2,000 ny kilo a, amin'izao izy 800 ny fisian'ny korona any a Vietnam dia tsy afaka mampiditra entana any Chine ny Chinois. Mino aho fa tsy ho ela kosa nefa ny korona io dia ho foana, dia sokatra ny tsenam-barotra ny voanjo, dia manentana ny vahoakan'ny Belsursirbina moa zany sy ny vahoakan'ny Menabe iray manontolo a, mba ho tehirizina maina tsara aloha ny voanjo a, fa ny Chinois tsy maintsy ho tonga ihany hitady an'io a, fa karaha volana na roa volana io farafahatarany.
Noresahan'ny solombavam-bahoakan'ny Belo tamin'ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny fandalovan-tany Morondava farany teo ny tokony hananganana orinasa mpanodina voanjo lasa menaka ka manantena Andriamatoa Rabe Manantso Erilala, Jeanneau, fa ho tanterahan'ny filohan'ny repoblika izany.
Izy togoa ny fampiresahana tamin'ny Andriamatoa filoham-pirenena tamin'ny fahatongavany tao Morondava, satria raha tao aloha izy nametraka ny oizina oilery izay tany amin'ny faritra atsimo, ny milina fanodinana azy ho vady teo menaka zany a, dia nambarana solombavam-bahoaka hoe Menabe koa anisan'ny mamokatra voanjo voalohany a aty amin'ny faritany Toliara, satria zahay manana eo amin'ny 50,000 tonne isataona zany de foany récolte zany hoe mambolo igny roa, dikan'izay zany ny matera premier zany ampy an'ny lay milina ahodina tsara eo amin'ny faritra Menabe raha hoe misy an'izany mametraka an'izany filoham-pirenena eo anivon'ny distrika ny Morondava. Ary izay no hitsinjovana ny tatsaha voalohany, satria moramora ny mandrisika ny tatsaha mamboly fa eo amin'ny fanatanterahana ny fivarotana azy zany manao sarotra antsika raha mbola tsy misy ny Sinoa, ka mino avy hotanterahany filoham-pirenena zay fotodrafitrasa fametrahana ny milina eo anivon'ny distrika ny Morondava zay a, mba hafahany reo tatsaha reo zany a mivelona tsara amin'ny fambolena voanjo.
Ny karakara loabary andasy nampisalora ny anarana hoe dinikasa ho an'ny taranaka ny resahana mikasika andraharaham-pirenena ny mpiofana teo anivony CEDS andehan'ny 80. Loahevitra tamin'izany hoe ny omaly ny anio ary ny ampitso ho an'ny Madagasikara. Nandahateny tamin'izany moa ireo manam-pahaizana samihafa mikasika ny toekareny ny fifandraisana iraisam-pirenena ny mpitantana orinasa sy ny maro hafa. Noezahan'izy ireo novaliana ny fanontaniana maromaro toy ny hoe nahoana ny 500,000 malagasy no mahantra, nahoana isika malagasy mbola miankin-doha amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena fa tsy mahay mamadika loha ranokarenantsika ampandrosoana ny firenena, nahoana ihany koa no miverimberina foana ny krizy politika eto Madagasikara, ary nahoana ny manjaka ny kolikoly sy ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fahazahoana ny tsenam-barom-panjakana sy ny maro hafa. Nanazava ny amin'ny hetsika androany ny filohan'ny andehan'ny 80 eo anivon'ny CEDS Andriamatoa Rivo Andretahina.
Dinikasa ho an'ny tanindrazana. Loahevitra nisafidianina tamin'izany dia hoe ny omaly a, ny anio a, ny oampitso ho an'ny Madagasikara. Hetsika efa fanao isataona izy ity. CEDS moa dia raha mahafantatra fa sy ampiofanana manofana manam-pahaizana ho an'ny diplomasia sy ny stratejia. Ny mampiavaka an'ity hetsika androany ity a dia ny anarany salorany ny andiany dia ny jeneraly a Richard Ratsimandrava, ary nisy teny jeneraly zay a zay manamarika indrindra ihany koa zao hetsika izao dia ny amin'ny hoe tsy miamboadidy amin'ny fandraisana anjara ho fampandrosoana ny firenena amin'ny fomba fijery hafa indray angamba ny anaovana ny tihetsika ity. Tihetsika ity tsy natao nanavahana aniza na iza fa ho natao any rehetra zay tiana tsara ny firenena. Ny anton'ny loahevitra aloha dia noho ny zava-misy iainan'ny firenena, iainan'ny malagasy rehetra, tsara ny mijery ny lasa andinihana ny anio sy ny oavy, anitsihana ny lasa indray a ho an'ny oavy zany mba tsaratsara kokoa ny zavatra efa ny ainana rasitray. Ao aorianan'izao dinikasa zao dia isy ny fehikevitra zay raisina avy amin'ny mpandray anjara rehetrarehetra hoentrika iaina manjery rehetra ihany ny vokatry n'izao dinikasa anio izao.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Ny arabandreo mpikambana vaovao amin'ny Karta Suisy nanao ny fianianany androanytolakandro atao amin'ny efitrano Paoly Fahenina i Papa François, fianianana izay tanterahany isaky ny 6 May ataondreo tanora tovolahy vonona hiaro ny papa sy ny eo anivon'ny fiketrehana masina. Nisa enina amby telopolo izy ireo no anatefandaran'io fikambanana io. Tamin'ny taona 1500 sy arivo tsaivina no niforoana ny garda suisse taorian'ny fanafiana ny Roma ka niarovan'ireo mpiambina ny papa tamin'izany ary namoizan'izy ireo ny ainy mihitsy aza. Notsaivin'i papa François tamin'ny fiarabanan'ny mpikambana vaovao io ny mahazava-dehibe ny andraikitry ny garda suisse amin'izay lafin'ny fiarovana izay sy ny fanentanany azy ireo ahifandrasy fanakalo hevitra ampirahalahiana na dia sarotra aza izany indraindray. Tsy ankasitrahan'ny fitondrana rosiana ny fikasan'i Suède sy Finlande hiditra ho isan'ny mpikambana amin'ny OTAN norahonany izaka ny vokatra izany eo amin'ny ara-politika sy ara-tafika noho izany ny an'ny Helsinki sy Stockholm na mbola tsy mikambana amin'ny vondry ny fifanarana atlantika avaratra io aza nefa ireo firenena roa ireo dia efa mpiara-miasa nanomboka ny taona 1970 sy arivo no ilay antsoina hoe partenaire pour la paix na ny 3P avao maika nampifanakaiky kokoa azy ireo ny namakiny rosiana ny ady any Ukraine. Farany dia firenena voalaza ao anafatesana olona betsaka vokatra valanaretana COVID-19 ny any Inde raha nitatitra avy amin'ny fikambanana iraisanyfirenena misana ny fahasalamana na ny OMS. Tafiakatra hatrany amin'ny 5 tapitrisa ireo namony ainy vokatra izay valanaretana izay izany hoe ny tombo avo folo enta amin'ireo tombana efa nisy izany taorian'ny fanadidiana nataon'ny OMS.